برنامج كعويس كواشنطن وينلا سعودين يو عبد الحكيم محمود.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya Umoja wa Afrika Mashariki na mwenyekiti anayeondoka Rais Paul Kagame wa Rwanda. Hii ni kufuatia mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao leo Jumamosi uliohudhuriwa na viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, wengine wakituma wawakilishi. Peter Maduki, raia wa Kenya, sasa ndiye katibu mkuu mpya wa jumuiya hiyo, akichukua nafasi ya balozi Liberata Mfumukeko, raia wa Burundi, ambaye amekamilisha muhula wake. Kabla ya uteuzi huo, Maduki alikuwa mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Nchi za Afrika Mashariki. Kwenye mkutano huo ambao pia ulihudhuriwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda na makamu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, viongozi wa nchi wanachama walisisitiza umuhimu wa kuendelea na ushirikiano. Kwenye hafla ya leo Jumamosi pia, mmoja wa majaji wapya wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki, Kathurima Mtuainoti, pia aliapishwa. Vijana wa kiume 27 waliokuwa wametekwa nyara nchini Nigeria wameachiliwa huru hii leo. Vijana hao walitekwa nyara wiki iliyopita kutoka kwa shule yao kaskazini mwa jimbo la Niger. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, vikosi vya usalama vilikuwa vikiendelea kutafuta wasichana zaidi ya 300 waliotekwa nyara katika jimbo lililo karibu la Zamfara siku moja iliyopita. Shule zimekuwa zikilengwa kwa wingi na watekaji nyara ambao ni vikundi vyenye silaha kaskazini mwa nchi hiyo. Wengi wa watekaji nyara hao ambao huwa wamejihami na bunduki na sana sana huendesha pikipiki hufanya hivyo kwa ajili ya kulipwa fidia. Mnamo Februari 17, wanafunzi 27, wafanyikazi watatu na watu wengine 12 wa familia zao walitekwa nyara na genge lenye silaha lililovamia shule ya sekondari ya sayansi katika wilaya ya Kagara katika jimbo hilo la Niger. Mvulana mmoja aliuawa wakati wa uvamizi huo. Kuachiliwa kwa vijana hao hii leo kumejiri siku moja tu baada ya uvamizi mwingine wa shule katika jimbo la Zamfara, ambapo watu wenye silaha waliwakamata wasichana wapatao 317. Mashambulio ya hivi karibuni yameibua wasiwasi juu ya kuongezeka kwa vurugu na magenge yenye silaha na waasi wa Kiislamu katika eneo hilo. Kikundi cha jihadi cha Boko Haram kinashutumiwa mara kwa mara kwa vitendo vya utekaji nyara ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda mrefu katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenya imeendelea kurekodi ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya korona hii leo, huku wizara ya afya ikiripoti visa vipya 181 kati ya watu 5577 waliopimwa ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita. Hiyo inaifikisha idadi ya walioambukizwa kuwa jumla ya 105648 tangu kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kuripotiwa nchini humo mapema mwaka jana. Haya yanajiri siku mbili baada ya serikali ya Kenya kutangaza kwamba itapata shehena ya kwanza ya chanjo za kupambana na virusi hivyo wiki ijayo. Taarifa hiyo ya serikali ilitolewa Alhamisi wiki hii baada ya mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika katika ikulu mjini Nairobi ukiongozwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Na maelfu ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia wamekusanyika leo Jumamosi katika mji mkuu Tunis katika maandamano ambayo huenda yakachochea hali ya taharuki hata zaidi katika mzozo unaoendelea kati ya rais na waziri mkuu wa nchi hiyo ambao umezorotesha shughuli za serikali. Wafuasi hao wa chama cha Ennahda wanaandamana kupinga utawala wa rais Kais Saied. Ni moja ya maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu mapinduzi ya mwaka 2011 ambapo maelfu ya wafuasi wa chama hicho walionekana wakitembea kupitia katikati mwa mji wa Tunis wakiimba watu wanataka kulinda taasisi na kuongeza kwamba watu wanataka umoja wa kitaifa. Chama cha Kiislamu cha Ennahda ambacho kina msimamo wa wastani kisiasa kinachoongozwa na spika wa bunge Rashid Ghannouchi kimemuunga mkono waziri mkuu Hichem Mechichi katika mzozo wake na rais Kais Saied juu ya mabadiliko ya baraza la mawaziri. Maandamano ya leo ni mwendelezo wa mzozo wa miezi kadhaa kati ya viongozi hao tangu uchaguzi wa mwaka 2019 ambapo matokeo yake ni bunge lililogawanyika.
Maswali na majibu. Ujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hodha wako hii leo tena ni mimi Abdul Shakur Abud, nashirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Sunday, bila ya kupoteza wakati, naona kuna wasikilizaji wengi wanaoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Sasa ni nani anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Anayebahatika kufungua kipindi si mwingine, ni huyu Juventus Joasen Tarima. Anasema muda huu yuko Dodoma, Tanzania. Anauliza ni kwa nini shirika la afya duniani WHO linasisitiza chanjo ya COVID-19 ianzie katika mataifa ya Afrika huku Tanzania ikitakiwa kuwa isikose chanjo hiyo, ilhali mataifa tajiri ndio yenye idadi kubwa ya vifo vitokanavyo na COVID-19. Ama kwa hakika Abdul Shakur, nadhani huyu bwana ana taarifa ambazo sio sahihi. Hizi ndo zile zinasambazwa wakati huu wa COVID. Kwani sidhani kama kuna nchi yoyote Afrika ambayo imelazimishwa kuanza chanjo. Lakini na kwa chia haya Abdul Shakur budi kuweza kumpatia majibu sahihi msikilizaji wetu.
Hujakosea hata kidogo Sunday, hakuna nchi au shirika linalosisitiza chanjo kuanza huko Afrika. Kwa hakika chanjo imeanza kutolewa sehemu mbalimbali za dunia, na nchi za kwanza kuidhinisha dawa hiyo ya chanjo ilikuwa Uingereza na Marekani, na zimeanza kuwapa chanjo raia wao. Kwanza wafanyakazi wa afya, halafu wazee. Kwa hakika hakuna shinikizo ambalo limetolewa kwa nchi za Kiafrika. Kuna malalamiko kwamba kwa nini inapelekwa Afrika na kadhalika kwenye mitandao, lakini ukweli ni kwamba nchi tajiri, nchi kubwa zimeanza kutumia chanjo kabla ya nchi za Afrika. Kwa upande wa shirika la afya duniani WHO, limeunda mradi unaoitwa COVAX ili mataifa yote ya dunia yashirikiane pamoja kutoa rasilimali zao kuweza kupata chanjo za kutosha ili kupatiwa watu wote wa dunia kwa usawa. Na hivyo huko Afrika, Ghana wiki hii ndio ilikuwa nchi ya kwanza kupokea msaada wa COVAX, chanjo za bure, halafu zitafuatia nchi nyinginezo. Lakini kuna nchi nyingi za Afrika, Zimbabwe, Senegal, ambazo zimepata chanjo kutoka China. Kwa hivyo hakuna nchi ya Afrika inolazimishwa kuanza chanjo kabla ya mataifa tajiri. Kinyume na unavyosema, wakuu wa Umoja Mataifa wamekuwa kidai kwamba mataifa tajiri yamehodhi chanjo zaidi kuliko yanavyohitaji na mataifa maskini hayajapata, hasa nchi za Kiafrika. Kwa hivyo wanaweza kutopata kwa sababu hawana fedha na wanaweza kusahauliwa. Sasa tukija kwa upande wa swala la Tanzania kuombwa na Umoja Mataifa kuruhusu chanjo tolewa kwa wananchi wake ni kwamba isipofanya hivyo inahatarisha maisha ya wananchi katika mataifa jirani na mengine duniani. Maana usiposhiriki katika jumuiya ya kimataifa kwa pamoja kukabiliana na janga hili la kimataifa, kuna hatari kwamba kunaweza ikarudi tena. Maanake tunaona kwamba ilianza China, ilienea katika mataifa mengine. Kwa hivyo ikiwa Tanzania, ambapo ingawa viongozi wa kisiasa hawakubali kuna COVID hadi hivi sasa, ingawa polepole wanakiri baada ya viongozi kadhaa kufariki, itakuwa ina hatari kwamba wagonjwa ambao au mtu akiwa na virusi hivyo akitoka huko kwenda katika nchi nyingine anaweza kuvisambaza tena virusi hivyo na kuzusha tena janga lingine. Kwa hivyo hili ni janga la kimataifa, wataalamu wanasema linahitaji suluhisho na ushirikiano wa kimataifa.
Asante sana. Sasa basi navuta swali lake wewe Baba Teresia ukiwa Simbani Handeni Tanga Tanzania. Unauliza hivi, ni kwa nini vyama vya upinzani vimekuwa na malalamiko sana kipindi hiki cha uchaguzi katika nchi za Afrika? Pamoja na viongozi wa upinzani kukamatwa na baadhi kulalamika kuteswa au kupigwa bila majibu. Naam, hili ni tatizo sugu na kwa kweli naweza kusema kwamba nakumbuka wiki hii huko Niger kulikuwa na ghasia pale upinzani ukilalamika kwamba umeibiwa kura. Na hapa basi, kabla ujijibu swali hili la Baba Teresia, pia kuna swali lake Frederick Raphael Kadili akiwa huko Kisokwe Mpwapwa Tanzania. Anauliza swali ambalo linafanana na hili akisema kwamba yeye anasema kwamba viongozi wa upinzani Afrika hukumbwa na misukosuko kuliko mataifa mengine makubwa kama vile Ulaya. Na je, Umoja wa Mataifa wanakuwa wapi kukemea vitendo hivyo? Kazi kwa kushukuru.
Sande, kwa hakika hili ni swala ambalo tunalipokea mara kwa mara, lakini hakuna kosa kuliuliza tena na kutoa jibu, maana inaonekana wasikilizaji hawajaridhika vya kutosha au pengine hakusikiliza matangazo iliyopita. Leo bahati yake umevuta barua yake. Tatizo kubwa ni kwamba viongozi walio madarakani katika nchi nyingi za Afrika, kama inavyofahamika na kama wataalamu wanasema, hawataki kuacha madaraka na hivyo hutumia mbinu mbalimbali za kubaki madarakani. Na hapa inabidi niongezee kwamba sio bara la Afrika peke yake. Katika nchi za Ulaya Mashariki, kuanzia Russia, Georgia na kadhalika. Na vile vile tusisahau juzi Burma walifanya uchaguzi, jeshi alikuridhika, wamefanya mapinduzi. Kwa hivyo sio Afrika peke yake inatokea. Haiti vile vile kuna vurugu, watu wanataka mabadiliko na kuna kuwa na upinzani unaolalamika. Kwa hivyo sio bara la Afrika peke yake. Mmoja mashuhuri ni kubadili katiba mhula ukimalizika na kuongeza mhula wake nje ya mihula miwili ambapo nchi nyingi za Afrika zinazo. Wachambuzi wanasema ni wizi wa kura vile vile inayosababisha ambapo kuna matatizo. Na tatu ni kuwakamata viongozi wa upinzani ili kunyamazisha upinzani wakati ule wa uchaguzi. Na ghasia huzuka pale polisi wanapojaribu kuwazuia wafuasi wa upinzani kuandamana kudai haki zao hata kwa njia ya amani, kwa sababu wanahofia kwamba wanaweza kupata nguvu wakakishinda chama tawala au muungano wa vyama tawala. Tatizo jingine wachambuzi wanasema ni mvutano unaotokea wakati wa kampeni kati ya wafuasi wa chama tawala na wale wa upinzani. Mara nyingi wanagombana na hatimaye kuzusha ghasia. Basi hatimaye cha msingi wataalamu wanasema ni kuwepo na mfumo kamili mzuri wa uchaguzi ambapo tume ya uchaguzi haiteuliwi na rais kama ilivyo hivi sasa katika nchi nyingi. Tume inabidi kuwa huru kama ilivyo katika nchi zilizoendelea. Na mbali na hapo pawe na mfumo huru wa sheria na kadhalika. Sasa kwa mujibu wa swala la Frederick ni kwamba mataifa yale ya Ulaya yana katiba ya karne nyingi, hawabadilishi katiba yao kila wakati, na kuna taasisi zilizo imara za kidemokrasia na mahakama huru pamoja na vyombo vya habari huru. Hivyo vyovote vile vyombo hivyo vote vinahitajika ili kuweza kufanikisha uchaguzi wa huru na wa haki. Afrika mambo hayo hayapo katika nchi nyingi, na mfumo wa utawala na mahakama huru ni dhaifu. Huwezi kusema kitu dhidi ya serikali unakamatwa, ndio maana wanakabiliwa na misukosuko ya mara kwa mara. Na kama alivyoeleza awali, viongozi hawataki kuacha madaraka na hivyo wanatumia mbinu za kubaki madarakani. Kwa upande wa Umoja Mataifa, Umoja Mataifa daima unalaani hali kama hizo, lakini umoja huo hauna uwezo wa kuingilia kati mambo ya ndani wanachama wake. kikubwa unaweza kuwepo kikubwa umoja huo unaweza kuweka vikwazo, lakini hivi sasa inaonekana vikwazo kama hivyo vinaumiza zaidi wananchi kuliko wanasiasa, na mara nyingi inakuwa haileti matokeo yanayohitajika. Kwa hivyo vikwazo inakuwa sio jambo au suluhisho bora, lakini Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine haingilikati masuala ya ndani ya nchi.
Naam, basi tukibaki kwenye swali hilo, leo kuna mtazamaji mwingine kutoka Kalemie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaitwa Kalembe Emil. Anauliza, ni kwa nini vyama vya upinzani havikubali kushindwa katika uchaguzi na wanalalamika eti kwamba kuna dosari?
Sasa kwa upande wa vyama vya upinzani kulalamika kila mara, ni kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, ni kwamba vyama vya upinzani vinahisi vinaibiwa kura, na inaonekana wazi kufuatana na wachambuzi wanaofanya uchambuzi wa uchaguzi. Utakuta kwamba chama cha upinzani hakipatiwi nafasi kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kujieleza kwa uhuru, kuweza kupiga kura watu kwa uhuru na kadhalika. Halafu kuna njama za kuiba kura ambapo zinatokea sana. Ukichukulia uchaguzi wa mwisho wa Tanzania mwezi Oktoba, utakuta kwamba bunge la Tanzania hii leo halina wapinzani katika bunge hilo. Itakuwaje upinzani katika kampeni walikuwa na mvuto mkubwa, lakini bila kuwa na wabunge? Hiyo tayari inazusha wasiwasi. Unakuta hali kama hiyo inatokea katika nchi nyingi za Afrika, na hapo panapozuka swala la wizi wa kura. Na pili, katika nchi nyingi ambapo wanaruhusu wasimamizi wa upinzani kufuatilia uchaguzi ule na kuona hisabu zinavyofanyika, wanapofanya hisabu wanahisi hisabu zao ziko sahihi, lakini mara ya mwisho baada ya kupelekwa katika kuidhinishwa au mambo fulani, unakuta matokeo yanabadilishwa. Kwa hivyo lazima walalamike, ndo matatizo yanayojitokeza. Kuna kuwepo na udanganyifu mkubwa na kusababisha malalamiko hayo yanayotokea.
Msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa basi zamu ni yake Samuel Maina akiwa Nairobi, Kenya. Anauliza, kuna visiwa vingapi duniani? Hey, la, ama kwa hakika hiyo ni kazi kweli kweli, shukuru.
Tena Sunday kuna kazi, kwa sababu mmejaribu kutafuta kwa ujumla, sikuweza kupata moja kwa moja, lakini takwimu za taasisi ya kitaifa ya safari za anga ya juu na ndege inayochapisha matokeo yake kwenye kitabu cha ukweli wa mambo duniani, World Fact Book cha CIA, shirika la ujasusi la Marekani, nchi yenye visiwa vingi duniani, unajua kwamba ni Sweden. Kuna visiwa 221,800 kwenye bahari na maziwa ya nchi hiyo, na sio yote yanakaliwa na binadamu. Na halafu nchi ya pili yenye visiwa vingi zaidi duniani ni Finland. Kuna visiwa 179,584 na nchi hiyo ina maziwa 181,088. Na sasa tukijumuisha basi kwa pamoja, utakuta kwamba duniani kuna visiwa 586,277 pamoja na vile vidogo vidogo visivyo na watu, kulingana takwimu za vitabu mbalimbali.
Asante sana Bishakura, kwa hakika hata mimi sikuwa najua kuna visiwa vingapi humu duniani, maana hiyo ni shughuli kubwa kulikweli. Kawaida huwa tunaangalia vile visiwa vikubwa, kuchukulia Afrika kuna mataifa 10 ya visiwa, ikiwa sijakosea Bishakura.
Kabisa, ni mataifa 10, lakini visiwa vingi zaidi. Mfano utasema Zanzibar kuna visiwa viwili. Visiwa vingine vikubwa vikitajwa, ukisema Komoro kuna visiwa vine na kadhalika. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia, lakini hesabu tulotoa hapo mwanzoni nafikiri ni sawa.
Naam, kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mambo ni mengi kweli kweli yanakuletea hapa ya kupata elimu, elimu safi kabisa. Haya, sasa kazi kwake Sebastian Constantine, zamuni yako ukiwa Maswa Simiyu. Anasema kwa sasa yuko kule Mugumu, Serengeti, Tanzania. Anauliza, je, kutokana na katiba ya Marekani, rais akimaliza ile mihula yake miwili, anaruhusiwa kugombea tena kiti hicho? Na kama ndio, anaruhusiwa kugombea kwa mihula mingapi? Shakur, kazi kwako.
Naam, kwa hakika kabla ya tarehe 21 Machi mwaka 1947, rais wa Marekani aliyetumikia mihula miwili alikuwa anaweza kugombania kiti hicho akihitaji. Lakini tangu siku hiyo bunge lilipitisha mabadiliko yanayofahamika kama kifungu cha 22 kuweka kikomo cha mihula miwili pekee ndio mtu anaweza kubaki madarakani. Hii kwa hakika ilitokana na kwamba rais Franklin Roosevelt alishinda uchaguzi mara 4 na hivyo kutumika mihula 4, hasa inasemekana kutokana na vita vikuu vya pili vya dunia, na hapo aliweza kuingia katika mihula hiyo miwili ziada, manake kulikuwa na matatizo chungu nzima na kudumaa kwa uchumi. Alitumika mhula wake wa tatu pale mihula yake miwili kumalizika mwaka 1940. Akagombania tena na kupata ushindi, na tena akagombania mwaka 1944. Na hapo ndipo wabunge wakaona kwamba mtu anaweza kugombania kiti cha rais kwa mihula bila ya kikomo, ndo maana wakapitisha azimio hilo na kubadili kifungu cha katiba na kuwa kifungu cha 22, kiongozi wa Marekani anatumikia mihula miwili peke yake. Sasa ukishindwa baada ya mhula wa kwanza, unaweza tena kugombania kiti cha rais, kama tunavyosikia hoja inayotolewa kwamba huenda rais wa zamani Donald Trump atagombania kiti mwaka 2024. Hali kama hiyo ilitokea mwaka 1880 pale rais Stephen Grover Cleveland alipogombania mihula miwili isiyofuatana akiwa rais wa 22 na 24 wa Marekani. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1885 hadi 1889, na mara ya pili ilikuwa mwaka 1893 hadi mwaka 1897, na yeye ndiyo aliyekuwa mwanasiasa pekee aliyetumikia mihula miwili isiyofuatana hapa Marekani. Sunday, ukiwa huko Silver Spring, na kuambia muda umeshamalizika, nafikiri BMJ Muridhi akiwa Virginia, nafikiri yuko tayari kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo, ni mimi Abdul Shakur Abud nikutakieni weekend njema, kwaherini.
Barabara kabisa, msikilizaji, sina shaka unaposikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kipindi cha viji mambo hivi leo kinaanzia mbali, tumevuka mabonde na milima moja kwa moja mpaka nchini Australia, ambako polisi katika nchi hiyo wameitwa ili kudhibiti hali isiyo ya kawaida.
Is this the police?
Yeah, this is the police.
Msikilizaji, amini usiamini, nyani waliokuwa wakifanyiwa utafiti katika kituo kimoja walitoroka na kuzua kizaizai kwenye mitaa ya mji wa Sydney katika jimbo la New South Wales katika taifa hilo la Australia. Msemaji wa polisi huko Sydney ameeleza vyombo vya habari kwamba hayo yametokea katika kitongoji cha Camperdown, ambako wanyama hao walikuwa wanatumiwa na wanasayansi katika utafiti kwenye hospitali ya Royal Prince Alfred. Baadhi ya walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba waliwaona nyani hao wakitokea kwenye milango na madirisha, hali ambayo ilipelekea kizaizai katika eneo linalozunguka hospitali hiyo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha nyani wasiopungua watatu wakikimbia kiholela, msikilizaji, katika barabara za kitongoji hicho na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Hapo ndipo ikabidi polisi waitwe ili kujaribu kudhibiti hali hiyo isiyo ya kawaida. Na hatimaye polisi walipofika pahali walipokuwa nyani hao, kilikuwa ni kibarua kigumu, na ikabidi pia wale maafisa wa wanyamapori waitwe ili kusaidia katika kuwafukuza na kuwakamata nyani wale. Baadaye hospitali ya Royal Prince Alfred ilithibitisha kwa vyombo vya habari kwamba wanyama hao walikuwa natumiwa kama sampuli za kufanyia utafiti kuhusu lishe na mazoezi ya mwili. Mfanyakazi mmoja katika hospitali hiyo ameliambia shirika la habari la Sky News kwamba ingawa ni jambo la kawaida kwa wanyama kufanyiwa utafiti katika hospitali hiyo, hii ilikuwa ni mara ya kwanza kuwaona wanyama wakitoroka. Lakini hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imebainika jinsi wanyama hao walivyotoroka au ni nini kilipelekea kutoroka kwao. Na tukiachana na hayo ya huko Australia ambako wanyama wanatoroka kutoka hospitalini, Lakini pia tukisalia kwa masuala ya wanyama, wabunge nchini Uingereza wiki hii wamepigwa na butwaa, msikilizaji, baada ya mbwa mwitu kuingia kwenye ofisi zao za bunge. Maajabu. Wabunge walioonekana wakiwa na wasiwasi mwingi wamevieleza vyombo vya habari vya Uingereza kwamba kuwepo kwa mnyama huyo katika majengo ya bunge ni ishara kwamba kuna haja ya usalama wao kuimarishwa. Mbunge mmoja mconservative Julia Lopez alisema alimuona mnyama huyo akipanda ukuta taratibu kuingia kwenye jengo la Westminster. Amini usiamini, msikilizaji, wa bunge ambao kwa kawaida hujulikana kama ni watu wenye ujasiri walionekana wakikimbia huku na huku wasijulikane wanaelekea wapi wakati walipata habari kwamba kulikuwa na mbwa mwitu kwenye jengo hilo. Mbunge Lopez amesema kwamba kumekuwa na vituko vingi katika bunge la Uingereza tangu mwaka wa 2017, lakini hili ndilo tukio la ajabu zaidi. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maafisa wa kulinda wanyama waliitwa na kumkamata mnyama huyo. Baadaye picha zimeonyesha mnyama huyo akitolewa kwenye jengo hilo la bunge akiwa amewekwa kwenye kijisanduku cha rangi ya samawati na baadaye akaachiliwa aende zake karibu na mto Thames. Mwanavichekesho mmoja katika kituo cha televisheni huko Uingereza amenukuliwa akisema kwamba kufuatia hayo ya mbwa mwitu kuonekana kwenye bunge, huenda sasa wabunge wa Uingereza wakapitisha sheria ya kupiga marufuku mbwa mwitu kuingia katika majengo ya bunge. Alama. Na kwa hayo, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akiruka usiruke naye, mtege utamnasa. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo. Bila shaka usikose kuungana na yours truly, mimi hapa BMJ Mridhi, nikikuletea kipindi hicho cha Viji Mambo kila baada ya wiki mbili namna hii. Yote haya ni hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda unakimbia, basi na kusomea muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki na mwenyekiti anayeondoka, Rais wa Rwanda Paul Kagame. Hii ni kufuatia mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao leo Jumamosi, ambao ulihudhuriwa na viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, baadhi yao wakituma wawakilishi. Vijana wa kiume 27 waliokuwa wametekwa nyara nchini Nigeria wameachiliwa huru hii leo. Vijana hao walitekwa nyara wiki iliyopita kutoka kwa shule yao kaskazini mwa jimbo la Niger. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, vikosi vya usalama bado vilikuwa vikiendelea watafuta wasichana zaidi ya 300 waliotekwa nyara katika jimbo lililo karibu la Zamfara. Kenya imeendelea kurekodi ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya korona hii leo, huku wizara ya afya ikiripoti visa vipya 181 kati ya watu 5577 waliopimwa ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita. Na maelfu ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia wamekusanyika hii leo Jumamosi katika mji mkuu Tunis katika maandamano ambayo huenda yakachochea hali ya taharuki hata zaidi kwenye mzozo unaoendelea kati ya rais na waziri mkuu wa nchi hiyo, ambao umezorotesha shughuli nyingi za serikali.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.